Sveicināti klausītāji, skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Studijā esmu es, Ģirts Rozners, un ar mani kopā mācītājs Viktors Geide ar dzīvesbiedri Vēsmu Geidi. Vispirms mēs vēlamies pateikties visiem mūsu uzticīgajiem klausītājiem par atbalstu, labajiem vārdiem un ierosinājumiem, kas ļoti palīdz jaunu programmu veidošanā. Esam pārliecināti, ka arī šīs reizes raidījums kādam šajā rītā būs noderīgs un svētīgs. Tāpēc vēlos sākt programmu, dodot vārdu Vēsmai Geidei, un lai Dievs svētī katru klausītāju.
Labrīt! Ir pienācis skaistais rudens, tiek ievākta raža, mēs priecājamies par skaistajiem augļiem, bet vai jūs groziņā kādreiz ir atgadījies zelta ābols? Nav. Kā jums šķiet, vai tāda vispār mēdz būt? Ielūkosimies Bībelē, varbūt tur kaut ko mēs par to uzzināsim. Salamans saka tā. Vārds, kas teikts īstā laikā, ir kā zelta āboli greznos sudraba traukos. Kā jūs domājat, cik maksā tāds vārds? Visu vai neko. Tas ir atkarīgs no vārda, ko mēs sakām, arī no laika, kad to sakām, un pat no formas, kādā tas izteikts. Ir cilvēki, kas zina vārda, parasta vārda patieso vērtību, viņi spēja ar to radīt impērijas, propagandēt savas idejas, atjaunot dzīvi, iedot cerību, mainīt pasaules attīstības virziens un tā tālāk. Viens vārds, viens vienīgs vārds, teikts vajadzīgajā brīdī un pareizā veidā, izmainīja visu manu dzīvi, reiz sacīja kāds cilvēks. Skolēnu grupai vajadzēja piedalīties daļlasītāju konkursā, pietrūk viens cilvēku. Kāds ieteicās, vai es nevarot piedalīties. Es biju tik kaunīgs, ka pat iedomāties nevarēju runāt publikas priekšā. Es jutos ļoti slikti, kad visi skatījās uz mani, tai pašā laikā tik izteikti izjūtot savu nespēju, savas bailes. Es pat sāku trīcēt no uztraukuma. Tai brīdī pie manis pienāca pieredzējušais profesors, un šai izšķirošajā momentā tikai ar vienu labu atbalsta un iedrošinājumu pilnu vārdu, noteica visu manu turpmāko ceļu, manu nākotni. Profesora balsī vienlaikus skanēja gan aicinājums, gan pavēle. Ej! Neko vairāk viņš nesacīja, tas bija tikai viens vārds – ej! Un mana dzīve izmainījās. Es aizgāju, piedalījos un uzvarēju konkursā, iegūstot pārliecību par saviem spēkiem. Šodien es esmu Dieva vārda vēstnesis, un kad es uzstājos dažādās pasaules valstīs daudz cilvēku priekšā, nevienam pat prātā neienāk, kā aiz mani stāv godājamais profesors, un viņa īstajā laikā teiktais vārds – ej. Un vēl kāda jauna cilvēka stāsts par to, kāda vērtība ir vārdam. Kādu dienu, kad es vēl mācījos vidusskolā, es redzēju kādu bērnu no manas klases ejam mājās no skolas. Viņa vārds bija Klāvs. Es ievēroju, ka viņš nes sev līdz visas grāmatas. Es nodomāju pie sevis, kāpēc gan piekdienā jānes līdz visas grāmatas? Es biju ieplānojis nedēļas beigās ar saviem draugiem spēlēt futbolu, un tā es paraustīs plecus izgāju no skolas. Kad kādu brīdi bija gājis, es ieraudzīju veselu zēnu baru skrienot uz Klāva pusi. Pieskriešu viņam klāt, viņa izsita no viņa rokām grāmatas un nogrūd viņa zemē. Viņa brilles aizlidoja gabalu tālāk, un es redzēju, ka tās iekrita zālē kādas 10 pēdas no viņa. Es paskatījos uz Klāvu un ieraudzīju tā acīs satraucošas bēdas. Mana sirds iesila pret viņu, es jutu viņam līdz. Un kad viņš lūkojas apkārt meklējot savas brilles, es ievēroju pat asaras viņa acīs. Kad es iedevu viņam brilles, es sacīju, neuztraucies. Viņš paskatījās uz mani un sacīja, paldies. Un es viņa sejā ieraudzīju lielu smaidu, kas pauda dziļu pateicību. Es palīdzēju viņam salasīt grāmatas un pajautāju, kur viņš dzīvo. Izrādījās, ka viņš dzīvo netālu no manis, un tad es jautāju viņam, kāpēc es viņu nekad agrāk neesmu redzējis. Viņš atbildēja, ka agrāk esot gājis privātskolā. Mēs runājamies visu ceļu līdz viņa mājām, un es palīdzēju nest viņa grāmatas. Man iepatikās šis puisis, un es pajautāju, vai viņš nevēlas spēlēt futbolu kopā ar maniem draugiem. un tā mēs pavadījām kopā nedēļas noslēgumu, un jo vairāk es iepazinu Klāvu, jo vairāk viņš man iepatikās. Mani draugi tieši tāpat domāja par viņu. Atnāca pirmdienas rīts, un Klāvs atkal ar visām grāmatām devās uz skolu. Es viņam sacīju, tu laikam tiešām gribi uzaudzināt muskuļus, nesot katru dienu šīs grāmatas. Viņš tikai iesmējās un iedeva man pusi no grāmatām. Nākamajos 4 gados mēs kļuvām labākie draugi. Mēs bieži pārunājām par saviem turpmākajiem plāniem pēc vidusskolas pabeigšanas. Klaus bija nolēmis studēt medicīnu, bet es vēlējos citā pilsētā iestāties biznesa augstskolā. Es zināju, ka mēs vienmēr būsim draugi un ka jūtas, kas mūs šķirs, nekad nebūs problēma. Un tad pienāca mūsu vidusskolas izlaiduma diena. Mans draugs sagatavoja izlaiduma runu. Es biju priecīgs par to, ka man nebūs jārunā. Es skatījos uz Klāvu. Viņš bija viens no tiem puišiem, kas reāli apzinājās sevi visā vidusskolas laikā. Viņš ar savām brillēm izskatījās tiešām lielisks. Ap viņu vienmēr bija cilvēki. Meitenēm viņš ļoti patika, par ko es pat dažreiz biju greizsirdīgs. Pat šodien domāju par to, ka nevaru tā runāt kā mans draugs. Bet tad es pamanīju, ka viņš nervozē, jo viņam tūlīt būs jārunā. Es piegāju viņam no mugurpuses un sacīju, turies. Viņš paskatījās uz mani ar īpašu smaidu un teica, pateicos. Un tad, nokrišķinājies, viņš iesāka savu runu. Izlaidums ir laiks, lai mēs pateiktos visiem, kas palīdzējuši iet mums cauri šiem gadiem. Mūsu vecākiem, mūsu skolotājiem, mūsu brāļiem vai māsām, varbūt mūsu trenerim, bet visvairāk mūsu draugiem. Es esmu šeit, lai pateikt jums visiem, ka būt draugam ir vislabākā dāvana, ko jūs varat viņiem dot. Un tad viņš turpināja. Es vēlos jums pastāstīt kādu stāstu. Tajā brīdī es paskatījos uz savu draugu, neticēdams, ka viņš sāk šo stāstu ar pirmo dienu, kad mēs satikāmies. Klāvs teica, es biju ieplānojis izdarīt pašnāvību tai dienā, kad mēs satikāmies. Viņš pastāstīja, kā bija iztīrījis savu skolas skapīti, lai viņa mātei tas nebūtu jādara vēlāk, un tāpēc visas grāmatas tai dienā nesis uz mājām. Viņš paskaties uz mani un nedaudz pasmaidīja. Pateicos, mans draugs, tu mani izglābi no šī prātām neaptveramā nodoma. Es dzirdēju nopūt klausītāju pulkā, kad šis brašais visu mīlētais zēns pastāstīja mums par savas dzīves vājuma brīdi. Es redzēju, ka viņa tēvs un māte skatās uz mani un smaida to pašu lielisko smaidu. Pirmo reizi es šajā momentā sapratu šī smaida dziļumu. Cik daudz iespēja vārds un tai sekojošā rīcība. Viens Dieva teiktais vārds izmainīja visas cilvēces likteni. Mums bija izteikts spriedums, tāpēc, ka samaks par grēku ir nāve. Mūsu nākotne jau bija zināma. Bet tēvs deva mums vārdu, dzīvības vārdu, savu dēlu. Iesākumā bija vārds, un vārds bija Dievs. Pateicies, dārgo radio klausītāju šajā rītā, par šo visbrīnišķīgāko zelta ābolu, ko tev pasniedzis tavs vislabākais draugs. Un priecājies, ja savā groziņā vari vēl kādu zelta āboli ieraudzīt, ko tur ielicis tavs tūs draugs vai kāds cits mīļš cilvēks. Un esi tik labs un pamēģini arī tu, kāda cilvēka groziņā ielikt šo zelta ābolu. Un nevajag jau daudz atceries. Vārds, kas teikts īstajā laikā, ir kā zelta āboli greznos sudraba traukos.
Thank you.
Otrajā Pētera vēstulē, trešās nodaļas 9. Pantā ir teikts. Tas kungs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās. Amerikāņu ģenerālim Tayloram reiz nācās ieskatīties acīs savam liktenim. Viņa bruņotie spēki sastapās ar trīs reizes lielāku armiju. Ģenerāļa Santa Annas meksikāņu karaspēks draudēja iznīcināt Taylora karaspēku. Lai gan tas bija milzīgs pretspēks, Tayloram tomēr izdevās ar veikliem manevriem pretinieku pārspēt un izcīnīt izšķirošo uzvaru kaujā pie Buena Vistas. Taylors kļuva par nacionālo varoni. Kad viņš atvaļinājās un atgriezās savās mājās netālu no Batonrūžas, visdažādākie cilvēki sūtīja viņam apsveikuma vēstules. Sākumā Taylors šos sūtījumus vērtēja augstu, taču drīz to kļuva tik daudz, ka viņš tos vairs nespēja izlasīt. Daudzām vēstulēm nebija uzlīmēts pietiekami daudz markas, un tās sāka grēdām piepildīt pasta kantori. Visbeidzot, ģenerāls Taylors nolēma visus turpmākos sūtījumus noraidīt. Vietējais pastnieks tos nosūtīja uz bezadresāta vēstuļu biroju Vašingtonā. Tas varētu būt noslēgums stāstam par ģenerālu Tayloru un viņa karjeru, ja vien pie viņa gadījuma pēc nebūtu ieradies kāds sens draugs. Šis cilvēks it kā nejauši pajautāja, vai Taylors esot saņēmis kādu ļoti svarīgu vēstuli no Filadelfijas. Ģenerāls pēdējā laikā bija noraidījis ļoti daudz pasta sūtījumu, bet draugs pārliecināja Tayloru sazināties ar bezadresātu vēstuļu biroju, lai atgūtu noraidītos sūtījumus. Taylors tā arī izdarīja. Tieši tā, ģenerālis Zekerijs Taylors beidzot saņēma ielūgumu uz kādu politisku sanāksmi Filadelfijā, kurā viņš tika nominēts par prezidenta kandidātu. Taylors kļuva par Amerikas Savienoto Valstu 12. Prezidentu, kaut gan viņš gandrīz bija nokavējis aicinājumu ierasties. Visbrīnumainākais ielūgums, kāds jebkad izteikts, ir mūsu kunga aicinājums dzīvot kopā ar viņu visā mūžībā. Arī to ir iespējams neievērot. Esmu pārliecināts, ka vairums glābšanu neievēros, nevis noraidīs. Vēstule ebrejiem šai ziņā piekrīt. Kā mēs izbeigsim tik dārgu pestīšanu nicinādami, to papriekš ir sludinājis pats kungs un mums apstiprinājuši tie, kas to dzirdējuši. Ebrejiem 2:3. Glābšanu var neievērot. Glābšana nozīmē daudz vairāk nekā tikai mūsu sākotnējo atsaukšanos Kristus aicinājumam. Katru dienu Jēzus aicina mūs sekot viņam. Katru dienu viņš sūta savu garu pie mūsu sirdīm un mudina mūs kalpot viņam. To pašu izvēli, kuru izdarījām, lai atbildētu Jēzus mīlestības apliecinājumam sākumā, mūsu pestītājs lūdz atkārtot ikdienas. Kāpēc gan tev šodien no jauna nesacīt Jēzum? Kungs, es pieņemu šodien tavu uzaicinājumu. Šodien es esmu tavs. Evaņģēlists Marks Finlijs no grāmatas Stiprais pamats.
Viena pati dvēselīte atstāta uz dubļu ceļā, nav ne māju, nav ne mēžā, kur zem priedes sakša slēpties, pretī nākot vēji draud, purva puse upis raud, pārāk balta, pārāk trauslā. Kā tu sevi nosargāsi, piekļāvusi lūpām dziesmu, uzzinātu Dievu palīgu. Krītu, ceļas, krītu, ceļas, viena pati dvēselīte. Piekļāvusi lūpām dziesmu, uzzinātu Dievu palīgu. Ceļas, krītu, ceļas, viena pati dvēselīte. Svešu ļaužu pamātas, aizbirušas mūsu akas, aizbēguši avots trauti. Rasunēja sejā zālē, kā tu sevi nosargāsi, kas tev pasniegs spēka lāsi, mazā balta dvēselīte. Viena pati dubļo ceļā, piekļāvusi lūpām dziesmu, klusinātu Dievu palīgu. Krītum ceļas, viena pati dvēselīte, piekļāvusi lūpām dziesmu, klusinātu Dievu palīgu. Krītum ceļas, viena pati dvēselīte.
Mūsu programma tuvojas noslēgumam. Šodienas Bībeles apceres brīdī mācītājs Viktors Geide ielūkosies vecās derības Esteres grāmatā. Tas būs mācītāja agrāk iesāktās grāmatas izpētes turpinājums.
Labrīt! Šodien pārdomām Esteres 5. nodaļas no 1. līdz 14. pantam. Bija noticis lūzums Esteres dzīve. Trīs dienas atpakaļ viņa aicināja caur Mordohaju visus jūdus uz pilsētā gavēt viņas dēļ, jo viņa savā sirdībā apņēmusies iet pie ķēniņa. Viņa pati gatava ziedot savu dzīvību, bet viņa vēlas palikt Persijas vēsturē kā dieva tautas pārstāve. Varbūt nereti kristieši kritizē Esteri par to, ka viņa ir pagāņu ķēniņa valstī, pagāņu ķēniņa sieva, un tas tiešām tā arī ir. Bet mūs visus taču Dieva žēlstība ir atradis grēka zemē, pagāņu impērijā, sātana valstī. Galvenais ir tas, ko mēs izvēlamies tad, kad Dievs mūs uzrunā, kad atrodamies savas izvēles krusceļos. Esteri savu izvēli jau bija izdarījis trīs dienas atpakaļ, bet viņa vēlējās saņemt spēku, sajust Dieva klātbūtni. Lasām 5. nodaļas 1. pantu. Trešajā dienā Estera apģērba ķēniņa stērpu un nostājās ķēniņa pils iekšējā pagalmā pretī ķēniņa pilī. Ķēniņš sēdēja savas valsts tronī ķēniņa pilī pretī pils ieejai. Kad ķēniņš redzēja ķēniņa Estera stāvam pils pagalmā, viņa atrada labvēlību viņa acīs, un ķēniņš izstiepa zelta scepteri, kas bija viņa rokā pret Esterei, un Esteri tojās un pieskārās scepteri smailē. Esteri iet, un viņai tiek parādīt žēlstība, nekādas bārdzības, ne pārmetumu. Ķēniņš sirds atvers. Esteri neatnāca īpaši sevi svaidījis ar kādu ķēniņam vēl neznāmu smaržu vai kādu īpašu skaistumu rotu, bet savā ķēniņas apģērbā, kas pasvītroja viņas kā Persijas ķēniņas autoritāti un spēku. Pirmo reizi šajā stāstā ķēniņš uzrunāja Esteri kā ķēniņieni, Esteri. Trešā pantā, kas tev ir, ķēniņieni, Esteri? Un kāda ir tava vēlēšanās? Kaut arī tu lūgtu pusi no valsts, lai tā top tev piešķieta. Šis solījums bija īpaša labvēlības izpausme, bet nebija jāsaprot burtiski. Tas vienkārši nozīmē, ka Kserks ir pilnīgi atvērts Esteres vaidzībai. Ķēniņš pat nenojauta, ka izsakot šo solījumu, viņš to faktiski izsaka visiem jūdiem savā impērijā. Bībeles lasītāji būs ievērojuši, ka līdzīgi solījumu izteica Herods sajūsmināts Herodītas skaisto dejošanu, piedāvājot solījumu līdz pusvalstī, tur Marks 6. nodaļas 23. pantā. Rezultātā Jānis Kristītājs zaudēja dzīvību. Šeit Kserksam nav ne mazākās nojausmas, ka viņa labākā drauga Hamana dzīvība ir briesmās, ja mēs runājam šīs apsolītās pusvalsts kontekstā. Salīdzinot ar ķēniņas solīto, Esteres vēlēšanās izskatās vairāk kā niecīga. 4. pants lai ķēniņš un Hamāns nāk šodien uz dzīrēm, ko es viņam sarīkoju. Nav zināms, lai ķēniņš jau kādreiz ir tā pakļāvies ķēniņas vēlmē, kā šajā reizē. Tad ķēniņš pavēlēja, pasauciet tūliņ Hamānu, lai mēs varam darīt to, ko Estere vēlas. Tā Esteres sagatavotās dzīrēs piedalās abas Medpersijas impērijas galvenās personas. Tā ir jau Hamana klātbūtnie ķēniņš parāda savu labvēlību ar vārdiem sastā pantā. Kāds ir tavs lūgums, lai tas tev top izpildīts? Un kāda ir tava vēlēšanās līdz pat pusē no valsts, lai tā top piepildīt? Liekas visizdevīgākais moments atsaukties ķēniņa labvēlību un izteikt savu vajadzību, bet Esteres sajūtas, ka viņa kļūst par situācijas noteicēju turpina šo spriedzi paaugstināt. Tā pieauga arī visiem, ka šo grāmatu lasa. Estere aicina vēlreiz uz viņas sagatavotām dzīvēm nākošajā dienā, absolūt tad darīt zinām savu vēlēšanos. Sajūsmas pilns Hamāns dodas mājup, priecīgs un jautrs sirdī. Vienīgais darbs piliens, kas samaitāja šo skaisto dienu Mordehaja uzvedību, nepiecēlās, nedrebēja Hamāna priekšā, nedz vispār piegriez viņam vērību. Liekas, ka Mordehaja attieksme pret Hamānu kļūst ar vienu noraidošāku. Un pareizi, jau viena arī ir, jo ja jau jūdu iznīcināšanas pavēli pasludināt, tad kāpēc gan vēl klanīties? Hamans mājās saicināja savus draugus lielprieku izstāstīt to, kā viņš ir vislielākā cieņā pie ķēniņa, kā arī ticis vienīgais no lielkungiem aicināts Esteres sarīkotās dzīrēs. Viņam bija arī ko lielīties ar savu bagātību, savu spožumu, saviem dēliem, un arī, ka rīt atkal būs kopā ar ķēniņu Esteri viņas dzīrēs. Un tad viņš šajīga kā mas puika, kura citi bērni izdzinš no smilškastas. Šis notikums atgādina citu ķēniņu vārdā Ahabs, kad Nabots nebija ar mieru savu no tēviem mantoto vindāzi mainīt ar kādu citu, tad Ahabs pārgāja mājās pavisam saīdes iekrīt gultā neēd un pa galam sapīts. Sieva Izabela deva šaušalīgu padomu. To varētu izlasīt pirmā ķēniņa 21. Nodaļā. Līdzīgi Mordehaja izturēšanās atņēma viņam prieku un atkal viņu uzmundrināja sieva Zereša ar savu padomu. Proti, ka nav ko gaidīt gadu. Steidzīgi ir jāceļ karātavs un rīt jādabū atļauj no ķēniņa Mordehaja pakārt. Un tad lasām 5. Nodaļas 14. Pantā. Šis vārds patika Hamānam, un viņš lika uzcelt karātavs. Lietas kļūst arvien intriģējošāks. Redzam, ka pagāniskā Persijā cilvēka dzīvība nebija nekāda vērtība, salīdzinot ar cilvēku godkarīgo lepnumu. Šeit Hamāna rīcība vēlreiz izskanēja kā ironija. Par savu laiku Persijā izdoto likumu tur 1. Nodaļā 22. Pantā, lai ik viens vīrs ir kungs savā mājā. Atgriežoties pie Esteres, ka trešajā dienā viņa gāja pie ķēniņa ir savu veidu interesanti pētījumi, jebši mēs gan nezinām, vai tā ir sakritība, vai Estere bija kaut kā nostiprinājusies šī pārliecība un proti, ka jūdu midrašā ir izteikti interesanta doma, ka Dievs savu tautu ārkārtīgās bēdās nepamatot ilgāk par trim dienām. Kā Abrāms trešā dienā, kad gatavojās upriet savu dēļu īzāku, Dievs to neatļāva, bet tajā vietā devā un tur 1. Mūs 22. Nodaļā. Pravietis Jona trešā dienā tika atbrīvots no zivs svēdara, Jonas 2.17. Jēzus Kristus trīs dienas nāves varā. Un tā trešā gaviešanas pārdzēm dienā Ester tērpsies ķēniņa stērpāja, ejot neaicināt pie ķēniņa, piedzīvot tādu ķēniņa labvēlību, kas klīdina tumšos briesu mākoņus. Ļoti skaists savā būtībā ir Esteres lēmuma pieņemšanas moments, kad tas notika viņas sirdī. Lēmums atklāt savu tautību nozīmē kaut ko vairāk, ne tikai atklāt to, kas bija apslēpts. Viņas lēmums ieveda viņas ārkārtīgi liela riska zonā, un tad mēs ieraugam, ka viņas pieņemtais lēmums piepilda viņas ar vēl neredzamu drosmi un gudrību. Viņa parādīja lielu uzticību tais svētībai, ko viņa var saņemt, ja visi jūdis uzāk avies viņas dēļ. Viņa saprata, ka tautai ir jābūt vienotai, jo Dievs savu derību ir slēdzis ar savu tautu. Esteri ir labs piemērs arī mums, ka ļoti svarīgi kādu lēmumu mēs pieņemam. Un tieši šādos izšķirošos brīžos tas ir, vai nu turpināt veco grēka dzīve, vai kļūt par patiesiem divu bērniem. Mūsu izvēles sekas ir vēl lielākas nekā Esteres dienās. Jo mūsu izvēlē būs mūžīgs seks, vai nu mūžīga dzīvība, vai arī mūžīga nāve. Tāpēc lūksim, ak Dievs, dod mums gudrību, ka tā mums būs vajadzīga, dod mums drosmi, dod mums spēku. Vienmēr izvēlieties savā dzīvē, stāvēt tavā pusē, lai tas maksā, ko maksātās. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 un piekdienās 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Rīgā, Gimnastikas ielā 43, Bauskā, Skolas ielā 3, Jelgavā, Svētis ielā 25, Kārsavā, Puškina ielā 24, Rēzeknē, Latgales ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3 un 11:00 Ogrē, Brīvības ielā 4A un Līvānos, Stacijas ielā 2. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt arī Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!